Book 2
81
80 e një.
80 e një.
Preterito 1.
E shkuara 1.
E shkuara.
Escribir.
Shkruaj.
Shkruaj.
El escribió una carta.
Ai shkruajti një letër.
Ai shkruajti një letër.
Y ella escribió una postal.
Dhe ajo shkruajti një kartolinë.
Dhe ajo shkruajti një kartolinë.
Leer.
Lexoj.
Lexoj.
El leyó una revista.
Ai lexoj një revistë.
Ai lexoj një revistë.
Y ella leyó un libro.
Dhe ajo lexoj një libër.
Dhe ajo lexoj një libër.
Coger, tomar, agarrar.
Mar.
Mar.
Él cogió un cigarrillo.
Ai mori një cigar.
Ai mori një cigar.
Ella cogió un trozo de chocolate.
Ajo mori një copë çokoladë.
Ajo mori një copë çokoladë.
Él era infiel, pero ella era fiel.
Ai nuk ishte besnik, por ajo ishte besnike.
Ai nuk ishte besnik, por ajo ishte besnike.
Él era un holgazán, pero ella era trabajadora.
Ai ishte tembel, por ajo ishte e sellshme.
Ai ishte dembel. Por ajo ishte e zelshme.
El era pobre, pero ella era rica.
Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur.
Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur.
El no tenía dinero, sino deudas.
Ai s'kishte lek. Por borxhe.
Ai s'kishte lekë, por borxhe.
El no tenía buena suerte, sino mala suerte.
Ai s'kishte fat, por vetëm tërslëk.
Ai s'kishte fat, por vetëm tërslëk.
El no tenía éxitos, sino fracasos.
Ai s'kishte sukses, por dështim.
Ai s'kishte sukses, por dështim.
El no estaba satisfecho, sino insatisfecho.
Ai nuk ishte i kënaqur, por i pakënaqur.
Ai nuk ishte i kënaqur, por i pakënaqur.
Él no era feliz, sino infeliz.
Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar.
Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar.
Él no era simpático, sino antipático.
Ai nuk ishte simpatik, por ishte jo simpatik.
Ai nuk ishte simpatik. Por ishte jo simpatik.